dövründə 240 milyon dollar gəlir əldə eləmişdi. May ayında səhmləri satışa çıxarılandan bəri Facebookun səhmlərinin də qiyməti 38 dollardan 24 dollara düşüb. Bu saata xəbərlər bu qədər, növbət xəbərləri 2 saatdan sonra olacaq, amma bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz kontekst proqramı ilə davam edir. Mikrofonda isə mən idim, Natiq Zeynalov, hələlik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq radiosunda kontekst proqramını dinləyirsiniz. Korrupsiya ilə mübarizə tədbirləri çərçivəsində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin fərmanı ilə 2005-ci ildən etibarən məmurlar gəlirlərini bəyan eləməlidirlər, yəni deklarasiyalar şəklində və bununla bağlı Nazirə Kabinetinə də tapşırıq verilmişdi. Amma üstündən düz 7 il vaxt keçib, hələ nə bəyannamə var, nə deklarasiya, nə də kimsə öz gəlirini bəyan eləmir. Azərbaycan bir çox şeydə nümunə götürdü, Rusiyada da oxşar təşəbbüs var idi və Rusiyada bir çox məmurlar, siyasətçilər öz gəlirlərini bəyan eləyirlər. Deputatlar və dövlət məmurları Duma və Prezident Administrasiyasına hesabatlar verirlər və bu hesabatlar mətbuatda da dərc olunur. Üstəlik indi Rusiyada iqtidar partiyasının təşəbbüsü ilə yeni bir layihə də irəli sürülüb, dövlət məmurları xarici banklara hansı səbəbdən pul qoymalarını və həmin pulun məbləğini də aydın şəkildə izah eləmək öhdəliyi götürəcəklər və yalan məlumat verənləri isə hətta vəzifədən də uzaqlaşdırmaq təhlükəsi gözləyir. Azərbaycan niyə bu yolla getmir? Maarif Çingizoğlu'nun reportajı.
Azərbaycanda vəzifəli şəxslər hələ də gəlirlərini açıqlayıb hesabat vermirlər. 2004-cü ildə qəbul edilən korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanunda məmurların özlərinin və ailə üzvlərinin gəlirlərinin bəyan edilməsi ilə bağlı öhdəlik qoyulub. Amma sonradan aydın olub ki, gəlirləri açıqlamaq üçün lazım olan bəyannamə forması hazır deyil. 2005-ci ilin avqustunda prezident fərman verərək Nazirlər Kabinetinə tapşırıb ki, bəyannamə formasını 3 aya hazır eləsin. Amma 7 ilə yaxın vaxt keçməsinə baxmayaraq nə söz gedən forma hazırlanıb, nə də hansısa məmur gəlirlərini açıqlayıb. Hərçənd prezident çıxışlarında dəfələrlə bəyan edib ki, ölkədə korrupsiyaya qarşı amansız mübarizə gedir. Heç Nazirlər Kabineti də həmin formanın hazır olmaması səbəblərinə indiyə qədər aydınlıq gətirməyib. Nazirlər Kabinetinin sözçüsü Akif Əli:
"Deyə bilmərəm, onu mütəxəssislər deyə bilər. Sual varsa bir sorğu kimi göndər, mən də verim şöbələrə baxsınlar, cavabını verək."
Təxminən 5 ay əvvəl qeyri-hökumət təşkilatı olan Konstitusiya Araşdırmalar Fondu bəyannamə formasını hazırlayaraq hökumətə təqdim edib. Fondun prezidenti Əl-Məmməd Nuriyev deyir ki, yalnız Vergilər Nazirliyindən onlara bildirilib ki, bu sahədə iş gedir və fondun təqdim etdiyi layihə də nəzərə alınacaq. Əl-Məmməd Nuriyev qeyd edir ki, şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə 2003-2015-ci illəri əhatə edəcək yeni fəaliyyət planının ilkin variantında da onların təklifləri nəzərə alınıb.
Eyni zamanda başqa bir məsələdə həmçinin Azərbaycan açıq hökumət təşəbbüsünə qoşulmuşdur və orada da vacib punktlardan biri də, bəllərdən biri də vəzifəli şəxslərin gəlir bəyannaməsinin açıqlanması ilə bağlıdır.
Hakimiyyət yönlən Vətən Partiyasının sədri müavini Zahid Oruc bəyannamə formasının nə qədər hazırlanmamasını hansısa məsələlərdə konsensusun əldə olunmaması ilə izah edir.
Mən elə gəlir ki, bu məsələdə hansısa nöqtələrdə konsensus tapılmayıb. Yəni, belə demək olarsa, hökumətin baxışı məsələyə fərqli olub, yaxud kimlərsə qeyd edib ki, yenə də ayrı-ayrı şəxslər deklarasiyanın təqdimatı zamanı müxtəlif vasitələrdən istifadə edəcəklər. Ola bilsin ki, başqa yanaşmalar da tətbiq olunub, deyə bilmərəm. Yəni, konkret bu situasiyanın diaqnozunu qoymaq mənim üçün çox çətindir. Yalnız onu deyə bilərəm ki, bunun üçün dövlətin iradəsi var və çox arzulayıram ki, bu yöndə addım atıl.
Azərbaycanla müqayisədə nəinki aparıcı qərb ölkələrində, hətta Rusiyada da bu baxımdan vəziyyət bir xeyli fərqlidir. Rusiyada deputatlar və dövlət məmurları Dumaya və prezident administrasiyasına hesabat verirlər. Komersant qəzetinin yazdığına görə iyulun 26-sında isə Rusiya Dövlət Dumasına məmurların xarici banklardakı pul yatırımları və daşınmaz əmlaklarının internetdə yerləşdirilməsi ilə bağlı yeni layihə təqdim olunub. Layihəni Vahid və Ədalətli Rusiya partiyalarından olan deputatlar təqdim edib. Layihədə dövlət məmurları üzərinə xarici banklara hansı səbəbdən pul qoyulmasının aydınlığı aydın şəkildə izah etmək öhdəliyi də qoyulur. Gecikmiş və yalan məlumata görə dövlət məmurunu 500 min rubldan 1 milyon rubla qədər cərimə gözləyir. İqtisadi təşəbbüslərə yardım İctimai Birliyinin sədri Azər Mehdiyev isə hesab edir ki, Azərbaycanda gəlir bəyannaməsinin forması hazır olsa da, həmin məlumatların ictimaiyyət üçün açıqlanması nəzərdə tutulmursa, heç belə bəyannaməyə ehtiyac yoxdur.
İndiyəcən bu bəyannamənin təsdiq olunmaması və bu istiqamətdə addımların atılmaması sadəcə hökumətin korrupsiya əleyhinə mübarizə aparmaq istəyinin olmamasını göstərir. Yəni, real olaraq burada müəyyən bəyanatlar səsləndirilir, müəyyən addımlar atılır, proqramlar qəbul olunur. Lakin onun ilkin birinci nömrədə ilk addım həqiqətən dövlət qulluğunda olan hər bir şəxsin illik gəlir bəyannaməsini cəmiyyətə açıqlamasıdır. Yəni bu istiqamət hökumət bunu istəmişsə demək onun geniş mənada korrupsiya əleyhinə mübarizə aparmaq istəyi yoxdur.
Azər Mehdiyev deyir ki, Azərbaycanda ölkənin birinci şəxsindən tutmuş hamı hansı məmurun harada, hansı obyektə malik olduğunu yaxşı bilir. O isə bilir ki, əgər bunun qarşısı alınmırsa, xarici banklarda hesabların və əmlakların bəyan edilməsi Azərbaycan üçün heç inandırıcı görünmür.
Maarif Çingizoğlu, bu reportajı azadlıqradiosu.az unvanındakı internet saytımızda da şərh edə bilərsiniz forumumuza qatılmaqla və 057441-7 nömrəsinə SMS göndərməklə də fikrinizi bölüşə bilərsiniz. Bu kontekstdə sizin də fikriniz olsun deyə. Kontekstdə günün sualı budur. Elə məmurlar gəlirlərini niyə açıqlamırlar və açıqlamalıdırlarmı? Bununla bağlı Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri 057441-7 nömrəsinə yazır ki, Əmirxan yazır ki, məmurlar mömin insanlardır. Onlar dəqiq bilir ki, qazandığını rəsmi şəkildə göstərsələr, pensionerlər eşitsə, təcili yardımın gücü çatmaz, məmurların pensionerlərə yazığı gəlir. Başqa bir dinləyici Zülfiqar yazır ki, salam, elə dünən gəlirlərin bir qismi haqqında hesabat verdilər ki, 48 milyard dolları xaricə pul ötürüblər. Araz yazır Şəkidən ki, İlham Əliyev başda olmaqla nazirlərin, icra başçılarının, maaşları ilə əmlaklarının dəyəri müqayisə olunsa, fantastik, əcaib bir rəqəm alınar. Məmurlar niyə gəlirlərini açıqlamırlar və açıqlamalıdırlarmı? Sualı ilə bağlı Rəhman yazır ki, məmurlar gəlirlərinin göstərilməsini tələb eləyənlərdən öz gəlirlərini göstərmələrini istəsələr bəs nə olacaq? Mən Pünhanın günündə, Pünhan da it günündə məsəli. Və məmurlar gəlirlərini deklarasiya etmələrinə ehtiyac yoxdur, onlar yaxşı başa düşür. Köy xalqdan taladıqları onların gəlirləri deyil. Bunu da başqa bir dinləyicimiz yazırdı və Qubadan Nadir yazır ki, salam, bizdə məmurların gəlir bəyannaməsi verməsi heç nəyə aşkarlamayacaq, çünki heç biri düz məlumat verməyəcək, yuxarı sinli məmur aşağı sinli məmurun saxta bəyannamə verdiyini üzə çıxarıb rüşvət alaraq məsələni örtbas edəcəkdi və nəticədə Azərbaycanda rüşvətin yeni bir sahəsi də meydana çıxacaq. Bunu Qubadan Nadir yazırdı, siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz 057-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə və ya azadlıqradiosu.az unvanındakı internet saytımıza gəlib şərhlərinizi bölüşməklə ya da ki Azadlıq Radiosunun Facebookdakı səhifəsinə gəlib sorğuya qatılmaqla. Bizdən ayrılmayan az sonra kontekst proqramı davam edir və biləcəyiz ki, İranda saxlanan azərbaycanlı şairlərlə diplomatların görüşü onları qutaracaqmı və Tehranda siqa artıq internetdə də var və Azərbaycanda buna nə deyirlər?
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah sonram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycanlı şairlər Fərid Hüseyn və Şəhriyar Hacızadə hardasa 2 aydan çoxdur ki, İranda həbs olunublar və ilk öncə onların həbslərinin səbəbi də açıqlanmırdı. Sonradan İran mediası bu gənclərin öncə İsrailə casusluğa görə tutulduğunu iddia elədi. Sonra onların cinayətə təşəbbüsdə ittiham olunduqlarını bildirdi və son olaraq xəbərlərdə eşitdiyiniz kimi axır ki, Azərbaycanın Təbrizdəki konsulluğunun diplomatları həmin şairlərlə, gənclərlə görüşə bildilər və məlum oldu ki, gənclər əslində rəsmən İrana qanunsuz səfərdə ittiham olunurlar, amma Uzun müddət İran tərəfi Azərbaycanlı şairlərin Azərbaycanda olan diplomatlarla görüşünə razılıq vermirdi və indi bu görüşün baş tutması ilə həmin şairlərin, gənclərin azad olunacağına ümid eləmək olarmı? Nüşabə Fətullayevanın reportajında.
İyulun 27-sində sübh tezdən İranda həbs olunan şairlər Şəhriyar Hacızadə və Fərid Hüseynovun ailə üzvləri bu ülkəyə yola düşüblər. Onların iyulun 28-də oğulları ilə görüşü gözlənilir. Dünən isə şairlərlə Azərbaycanın Təbrizdəki baş konsulluğunun əməkdaşlarının ilk görüşü alınıb. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Elman Abdullayev deyir ki, konsulluğun əməkdaşları şairlərlə Təbrizdəki mərkəzi cəza çəkmə müəssisəsində görüşüblər. Vitse konsul onların hər biri ilə ayrı-ayrılıqda danışıb. Şairlər İrana icazəsiz gəlmək ittiham olunduqlarını söyləyiblər.
Vətəndaşlarımız baş konsulluğumuzun nümayəndəsinə bildiriblər ki, onlar ölkəyə icazəsiz gəlmək ilə ittiham olunublar və bu səbəbdən də saxlanılıblar. Casusluqda ittiham kiflər vasitəsilə belə bir məlumat yayılmışdır və İran kifləri xüsusilə belə bir məlumat yayılmışdır. Lakin İran tərəfinin rəsmi məktubunda onlara cinayət təşəbbüs adı verilmişdi. Cinayət təşəbbüs ediblər və bununla ittiham olunurlar. Hətta cinayət təşəbbüs belə dedikdə nə nəzərdə tutulur cinayət təşəbbüs? Ölkəyə icazəsiz gəlmək nə deməkdir? Yəni bu cür məqamlar təbii ki, öz əksini tapmalıdır.
Elman Abdullayev gənclərin fiziki və ya psixoloji təzyiqlərlə üzləşib-üzləşmədikləri barədə məlumatlarının olmadığını bildirib.
Bu adam gedəndə dedi ki, bəs mən dövlət səviyyəsində dəvətnamə gəlib mənə. Mən dəvətnamə ilə ki, İrana gedirəm.
Bunu isə Fəridin dayısı Sənan Rızayev deyir. O əlavə eləyir ki, İran-Azərbaycan arasındakı razılaşmaya görə Azərbaycan vətəndaşları bu ölkəyə vizasız getmək imkanına malik olduqları halda hansı icazəsiz görüşdən söhbət getdiyini anlaya bilmir. Sənan Rızayev Azərbaycan hökumətinin, ictimai təşkilatların və digərlərinin şairlərin azadlığı uğrunda apardıqları mübarizəni yüksək qiymətləndirir. Lakin əlavə edir.
Yəni uşaq burada olmayana qədər heç bir irəliləyiş mən görmürəm. Heç bir irəliləyiş görmürəm.
Şərq qəzetinin redaktoru Akif Aşırlının fikrincə İran bu şairlərdən Azərbaycana qarşı vasitə kimi istifadə edir.
Fərid və Şəhriyarın həbsi də Eurovision ərəfəsində İranın Azərbaycana qarşı təhdidlərinin ən pik son həddi dönəmində baş verdi. Görünür ki, indi İranın Azərbaycandan hansısa bir macaqları var. Ola bilsin ki, bu İranın Səhər kanalının əməkdaşının o həbsi var idi. Yaxud da burada İslam Partiyasının o siyasətlə məşğul olan fəallarının həbsinə bağlı bu iki gənc şairdən Azərbaycana qarşı məqsədli şəkildə istifadə eləsin. Yəni bu ehtimallardan biridir.
Akif Aşırlı hesab edir ki, şairlərin həbsi onların azadlığa buraxılması iki ölkə arasındakı münasibətlərdən və aparılacaq danışıqlardan asılıdır. Şəhriyar Hacızadənin atası Hacı Mail Hacızadə isə oğlunun azadlığa buraxılacağına inanır.
Mən siyasət adamı deyirəm, valla sizdə iki dövlət arasında nə söhbət gedir? Mən ədalət istəyirəm, mən qanun istəyirəm, mən prezidentimizə inanam, ölkəmizin səylərinə inanam, İran İslam Respublikasının ədalətinə inanam. Elə biləm inşallah yaxşı olar. Mən nə deyə bilərəm?
Azərbaycan hökuməti və ictimai təşkilatlar gənc şairlərin qanunsuz olunduğunu hesab edirlər. Azərbaycan dövlət qurumları, yazıçı və şairlər İran hökumətinə, İrandakı həmkarlarına bu şairlərin azadlığa buraxılması ilə bağlı dəfələrlə müraciət ediblər. Yazıçılar Birliyinin sədri Anar isə İranın dini rəhbərinə müraciət eləmişdi. Xarici İşlər Nazirliyi isə şairlərin həbsi ilə bağlı indiyənə kimi İrana 5 nota göndərib. Azərbaycanlı şairlər Fərid Hüseyn və Şəhriyar Hacızadə aprelin 29-da Poeziya festivalında iştirak etmək üçün İrana gediblər. Onlar mayın 2-sində Təbrizdə həbs olunublar. İyulun 3-də İranın Press TV kanalı şairlərlə bağlı video yayıb. Videoda Azərbaycan şairlərinin casusluqda ittiham olunduğu deyilir.
Nüşabə Fətullayeva, bizdən ayrılmayan kontekst proqramı davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. İranda siğə artıq internetdə də mümkündür. İyul ayından orada onlayn internet siğə saytı açılıb və hətta saytda özünü siğəyə hazır hiss eləyənlərin anketləri də yerləşdirilib, mehriyə qiymətləri də qoyulub. Ümumiyyətlə, siğə şərtləri nədir, İslam'a uyğundumu ya yox, bütün bunlarla bağlı az sonra danışacaq, amma həmin saytda nələr var və saytda ruhanilərdən hansı statlar gətirilir, bununla bağlı sıradakı reportaj.
Bismillahirrahmanirrahim. Bu sayt Tehran rəsmi siğə mərkəzinin saytıdır və rəsmi qeydiyyatdan keçib. İran internetində təxminən bir aydır peyda olan siğə saytının girişində belə deyilir. Əvvəlcə ezdevac.3d.ir ünvanında yer alan sayt indi siğə Tehran3d.ir ünvanına köçürülüb. Saytda siğə üçün hazır olan qadınların anketləri yer alır. Saytın idarəçiləri məsləhət görürlər ki, əziz həmvətənlərimiz, lütfən profilləri diqqətlə öyrənin ki, sonradan hansız anlaşılmazlıqlar ortaya çıxmasın. Saytda təminat verilir ki, qadınların hamısının sağlamlıq sertifikatı, gigiyenası, siğəyə uyğun olub-olmaması, yəni ailə durumu və valideynlərinin icazələri öyrənilib və burada qadınlarla siğə heç bir halda dinə zidd deyildir. Saytda özünü bakirə kimi təqdim edənlərdən tutmuş, artıq cinsi fəallığının bitmiş olduğunu bildirənlərə qədər ümumilikdə 100-dən çox qadın profili var. Özü də onlar müxtəlif yaşlardadır. Məsələn, 48 yaşlı qadın yazır ki, ağ cildli, gözəl üzlü, xoş, əxlaqlıdır. Çox təravətli dərisi var. Boyu 170 cm, çəkisi 70 kq-dır. Ancaq adi qaydada cinsi əlaqə üçün məqbuldur. Mehriyəsi, yəni siğənin qiyməti 1 saat üçün təxminən $100. Oxuculardan biri yazır ki, niyə bu xidmətlər ancaq Tehrandadır və başqa şəhərlərdə bu saytın xidmətlərindən necə istifadə etmək olar? Digər istifadəçi isə maraqlanır ki, bu zaman hansı duaların oxunması daha məqbuldur. Bir digəri isə siğə üçün mehriyələrin, qiymətin baha olmasından, qadınların sayının azlığından və qadınların şəkilsiz olmasından şikayət edir. Ancaq saytın moderatorları cavab verirlər ki, təəssüf ki, qiymətləri qadınların özləri müəyyənləşdirirlər. Bu cür siğə saytının İslam'a zidd olduğunu deyib tənqid edən mesajlar da var. Onlara isə moderatorlar cavab verirlər ki, saytda təqdim edilən bütün xidmətlər qayda qanunlara və dinə uyğun olaraq aparılır. Daim ayətulların idarələri ilə əlaqə saxlayırlar. Maraqlıdır ki, saytla bərabər doğrudan da bir sıra ayətullaların saytlarına da keçidlər verilir. Məsələn, Ayətullah Makarim Şirazi və başqalarının siğə haqqında dedikləri, siğənin sosial ehtiyacının doğması, ona icazə verilməsi və tövsiyə edilməsi bildirilir.
Bu, İranda açılan saytla bağlı reportaj idi. Həmin sayta Azərbaycanda necə baxırlar? Ümumiyyətlə, siğəyə də, siğə İslam'a uyğundumu? Tərəfdarları və əleyhdarları fikirlərini nə ilə əsaslandırırlar? Bu sualların cavabı reportajlar və qonaqların yardımı ilə elə bu kontekstdən sonra efirə girəcək İslam və Demokratiya verişində olacaq. İlahiyyatçılar Kəbləy Sübhi və Əkrəm Həsənov, həmçinin qadın hüquqları fəalı Sevda Məmmədinin iştirakı ilə müzakirəni, həmçinin Azadlıq Radiosu nöqtəz ünvanında da dinləyə bilərsiniz.
Dünyada İslam və Demokratiya, Azərbaycanda bunun təcrübələri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı vurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və Demokratiya.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bugün kontekstdə günün sualını elan etmiş ki, məmurlar gəlirlərini niyə açıqlamalıdırlar və niyə açıqlamırlar? 050-744-1017 nömrəsinə gələn SMS-lərlə sizləri tanış elədik. Seyran da yazır Şamaxıdan ki, salam, İsmaili rayonun ərazilərinin çoxunu məmurlar zəbt edib villalar tikiblər Pirquluda da həmçinin. O villalar hansı pullarla tikilib? Siz də məmurlar gəlirlərini niyə açıqlamalıdırlar sualı ilə bağlı öz şərhlərinizi göndərə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu nöqtə.az ünvanındakı internet saytımıza cavablarınızı göndərə bilərsiniz. İndilik isə kontekst proqramı davam edir və bugün açılışı keçiriləcək London Olimpiadasından danışırıq. 30-cu Olimpiya oyunlarının rəsmi açılışı yeri vaxtından London vaxtına axşam saat 10-da başlasa da Bakı vaxtından gecə saat 1-də 80 minə yaxın adam qatılacaq bu mərasimə və 1 milyarda yaxın da televiziya üzərindən izləyəcəklər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva da Olimpiya oyunlarının keçiriləcəyi Londona gediblər açılış mərasimində iştirak eləmək üçün və bu olimpiada ilə bağlı daha ətraflı son hazırlıqlar nə yerdədir? Üstəlik Azərbaycan idmançıları ilk yarışlarına harada çıxacaqlar, nəyə ümid edirlər Durna səfərinin reportajı.
Dünyanın gözləri iyulun 27-sində 2012-ci ilin Olimpiya oyunlarının açılış mərasimində Londona yönəlib. Yeni Olimpiya stadionundakı 3 saatlik tədbiri 80 min tamaşaçının elə hadisə yerindən, 1 milyarddan çox insanın isə dünyanın müxtəlif ölkələrində televiziya vasitəsilə izləyəcəyi gözlənilir. 70 gündür gəzən Olimpiya məşəli Temza çayı sahilində öz marşrutunu bugün keçirəcək rəsmi açılışla tamamlayacaq. Olimpiya məşəlini gəzdirən sonuncu şəxsin adı isə sirr olaraq saxlanılır. 204 ölkədən 10 mindən çox idmançı hər 4 ildən bir fərqli ölkədə keçirilən bu idman tədbirində qızıl, gümüş və bürünc medal üçün yarışır. Çinin CCTV kanalına müsahibə verən London meri Boris Johnson deyib ki, Britaniya paytaxtı tarixdə ən böyük idman tədbirinə ev sahibliyi etməyə hazırdır.
Biz Olimpiya oyunları tarixində heç bir şəhərin hazır olmadığı qədər yaxşı hazırlaşmışıq və gördüyümüz işlərlə çox fəxr edirik. Açığı, gərək özündən çox razı olmayasan, bu cür hadisələrlə bağlı həddən siyada arxan olmaq olmaz, amma biz çox yaxşı yerdə olduğumuzu düşünürük.
Britaniya Silahlı Qüvvələri Olimpiyadanın mühafizəsi üçün artıq 18 min əskəri qüvvə ayırıb. Bundan əlavə hərbçilərə açılış günü üçün pulsuz biletlər təklif olunub. 10 min hərbçiyə artıq biletlər verilib. Bu isə o deməkdir ki, Olimpiyadanın açılış günü polislə birlikdə təhlükəsizlik qüvvələrinin sayı 30 mini keçə bilər. Boris Johnson deyib ki, fövqəladə təhlükəsizlik tədbirləri oyunların tamaşaçı və idmançılar üçün təhlükəsiz keçməsini təmin edəcək.
Əgər yerlərdə çalışan insanların yanına gedib onlarla danışsanız, görəcəksiniz ki, onlar çox təhlükəsizdir. Komandalar yaxşı işləyir. Burada biz silahlı personal və mühafizə xidmətinin birgə qrupunu yaratmışıq. Onlar çox məmnundurlar və yaxşı işləyirlər.
Açılış mərasiminin bugün keçirilməsinə baxmayaraq, idman yarışlarına artıq qadın və kişi futbolunun ilk tur oyunları çərçivəsində start verilib. Dünənki yarışda Yaponiyanın kişilərdən ibarət yığma komandası Şotlandiyanın paytaxtı Glasgow'da 1-0 hesabı ilə İspaniyaya qalib gəlib. Azərbaycan Londonda keçirəcək Olimpiyadanın açılış mərasimində 14-cü sırada çıxış edəcək. Azərbaycan müstəqillik tarixində ilk dəfə olaraq bu il 5 yeni kanoya, akademik qayıqlarda avar çəkmə, velosiped idmanı, idman gimnastikası və qılınc oynatma idman növlərində də təmsil olunacaq. Londonda Azərbaycanı təmsil edəcək 53 idmançıdan 41-i ilk dəfə Olimpiya oyunlarının iştirakçıları olacaqlar. Müstəqillik dövründə ilk dəfədir ki, Azərbaycan belə böyük heyətli Olimpiya oyunlarına qatılır. Bundan başqa, Olimpiyadada Azərbaycanı 5 hakim də təmsil edəcək. 30-cu Olimpiya oyunlarına hazırlaşmaq üçün Azərbaycanın dövlət büdcəsindən 15 milyon manata yaxın vəsait ayrılıb. Ötən Pekin Olimpiyadasında isə bu məbləğ təxminən 3 milyon manat olmuşdu. Açılış mərasimində Avropanın ən böyük saat zəngi stadionun içində bayram tədbirinin başlanması üçün çalınacaq. Kraliça və Şahzadə Filip də Buckingham Sarayında hökumət və dövlət təmsilçilərini qəbul edəcəklər. Qeyd etmə konserti Hyde Parkda başlayacaq.
Turna səfəri və Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet səhifəmizə xüsusi London 2012 Olimpiya oyunları bölümünə gəlməklə Olimpiyada ilə bağlı ətraflı xəbərləri izləyə bilərsiniz. Kontekst proqramı burada başa çatır və elə Olimpiyadanın rəsmi himni olan Muse İlham Bərisi qrupunun Survival qurtuluş mahnısı ilə verişi bitiririk. Bələdçiniz Məhdi Milki Məmmədov, sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.
Is mine, and I will.